pois o tempo nos apremia. Entón, neste sentido, xa digo, xa estamos traballando dende a feira, porque esta empresa a que hoxe contratamos é unha empresa que xa traballou con nós na feira de emprego, que xa ten contacto con estas empresas e, por tanto, xa temos un traballo feito. Xa digo, nos próximos meses, antes do verano, pois teremos xa bastante traballo adiantado. Isto sin deixar de decir que dentro do Departamento de Promoción Económica tamén se está facendo un traballo de búsqueda de empresas que están facendo un proceso de expansión e que, nese sentido, é bo para a cidade que haxa empresas que vexan en Santiago pois un potencial para instalar aquí os seus negocios e dentro da área de emprego pois facemos a segunda parte do traballo, que é pois favorecer a inserción laboral das persoas desempregadas na nosa cidade.